ļoti skaista valoda. Paņemiet rokās Fritzu Bārdu. Paņemiet rokās viņa dzejas. Lasiet tās, jūs būsiet iepriecināti arī par viņu saturu. Par saturu mēs šodien nerunāsim. Bet jūs redzēsiet, cik krāsaina, cik bagāta izteiksmē salīdzinājumos. Skalbe viņa pasakas, brigadere viņas bērnudienas atmiņas. Nebaidaties, ka tā ir bērnu literatūra. Nē, šī bērnu literatūrā ir iekšā tik skaista izteiksme un tik brīnišķīga latviešu valoda, ka viņa tā dzertim dzert var. Un jūs pēkši sapratīsiet, cik maz, cik jums ir daudz trūkst. Un jūs ar prieku saķersiet šīs lietas. Neatraujieties no dzējas un literatūras, bet no labas dzējas un labas literatūras. Savārstījumi, kas tagad tā pati modē, kā pindzelmaņiem pindzelējumi, kur neviens neko nevar saprast par švītrojumiem un krāsu plankumiem. Tā arī valodā izlasi to dzēju, tu nesaproti, ap ko lieta grozās. Un kas tie pa tādiem jauniem vārdiem, kuris neviens nelieto, kur nekad nav bijuši valodā. Un ko viņi grib par to pateikt? Un ņemot viņu stilu, jūs neatrodat tur nekā cita, kā tikai vēlēšanos pablisināties ar kaut ko neparastu. Mēs dzīvam sensāciju laikmetā. Mēs dzīvam efektu laikmetā. Kur ar tiem efektiem grib izsaukt afektus. Tas gan ir dzēnies, ko viņš pat neko nav pateicis. Viņš ir sakūris, savīris kopā vārdus un nevārdus. Un tas arī viss. Lasiet labo latviešu klasisko dzēju, labo latviešu klasisko prozu latviešu labajos rakstniekos dzējniekos. Jūs redzēsiet, cik daudz jūs palīdzēt. Parasti mūsu tauta agrākos laikos tas bija ļoti bieži. Jā, palas kaut kas no literatūras, tur kādas domas. Es esmu izsprediķojies tukš, man doma kādu domu. Tur, nu, viņš ir izlasījis tur kopotos rakstus un brēma dzīvnieku valsts un ko visu citu. Un viņam nav, viņam vajag domas. Nu, labi domas, nu, tās domas ir vienkāršas. Nu, ko tu tur liec tam dzīvniekam, rakstniekam? Mieru, ja viņam būs šīs domas, tu pats viņas tur atradīsi, bet ne tās domas šī skatījumā ir tas vērtīgais, bet valoda, ka jūs mācaties savu valodu, mācaties latviešu valodu, uzņemat sevi latviešu valodu, uzņemat viņu pareizi. Pareizi rakstības ziņā pareizi, izrunas ziņā pareizi. Ja jums ir kaut kāda nosliece uz dialektu, cenšaties to labot. Arī nācies sastapties ar lieliem un gudriem un augstiem cilvēkiem, kas nav varējuši savu dialektu nolikt, kas runā savu malienību, kas runā bērni un tēvi, un kas nevar, un kas, un kā citu, saka, mēs, redzi, un viem jāsprediķo. Mēs vienmēr klausamies paši sevi, kotam mēs sakam un kā tas skan. Tas ir otrs valodas kopšanas paņēmiens neatliekamais, šī cenzūra. Cilvēki jau būs maigi. Retais cilvēks jums teiks taisnību šī ziņā. Mācītāji jums bija nepareiza izteiksme vai jums bija nepareiza lietots vārsts. Nē. Vārts, tā kungs, jūs tik brīnišķīgi, tik jauki, tik skaisti un tā tālāk. Tie jūs ienaidnieki, kas jums šo skaistu un jauki ausīs dzied iekšā, prasiet labāk, kas tur nebija pareizi. Satura ziņā tas ir viena lieta, bet arī valoda ziņā. Valodai jābūt ir skaidra. Viens un galvenais un svarīgais. Valodas kopšanas un tīrīšanas procesā viens noteikums ir savu paraduma vārdiņu izskaušana. Jā, ieklausieties viens otrā, tā jūs brīnumus saklausīsiet kādreiz. Valodai jābūt tik korektai, ka viņa nevienu netraucē. Divi salīdzinājumi, kuras iegaumē iet. Pie jezuītu audzināšanas. Viņi iesāk cilvēku audzināšanu jau no bērna kājām. Un sevišķi, ka viņš jau iet savā jau virzienā augstāk. Kategoriskā prasība izskaust savus ieradumus. Kāpēc? Tas ir viens no cilvēka bruņošanās veidiem. Ka viņš paliek citu vidū neatšķirts. Nepazīts kā kaut kāds eipatnis. Tas mācītās, kas tur pastāvīgi lieto tur to zini, vai šā kā to vārdu. Jā, ak tas tur, nu jā, es zinu, viņš tur tādī draudzē. Nē, viņš vēl bija tur un tur. Un jūsu slava ies ne par to, ko jūs darījuši, bet kāds ir bijis jūsu defekts. Otrs, ko jūs varat ņemt vērā, brīnaties, tas ir kaķis. Ievērojot, cik rūpīgs ir kaķis, zīmējoties uz to, lai viņš būtu tīrs un neuzkrītošs. Mans gudrais runcis nozīmēja pie mums labi garu mūžu. Viņš mazgājās dienā minimums kādas 4 reizes. Sākot, kā viņš sāk no žoda, tā līdz kājām un astas galam. Kas bija rezultātā? Tāpat viņš bija tīrīgs visādā citā ziņā. Viņš ienāk no ārā, ziemā, tu var paņemt viņu rokā, pirkt sev pie sejas. Viņš neoš ne pēc kā, pēc svaiga gaisa. Kādēļ viņam tas ir vajadzīgs? Kaķis ir medinieks. Viņš nedrīkst sevi nodot. Jo viņš uzglūn savam medījumam pelei, vai kāds cits ir tas viņa medījums. Pele viņu savostu pa gabalu un rādītos. Pele viņu nepamana, ka viņš viņa turpat tūmā ir. padariet sevi neuzkrītošus. Ir tādi cilvēki, kas katra teikuma galā pieliek vienmēr vārdu ja. Zini, es biju aizbraucu uz Rīgu, ja. Un tad es sastapu savu draugu, ja. Un mēs ar viņu nogājām tur un tur, ja. Un viņš tur pirka un nopirka to, ja. Un tu zini, kā tas tur toreiz gadījās, ka mēs bijām kopā, ja. Un tā tālāk. Šitos jabārstītājus. Šos ja sacītājus. Kādreiz tā lieta tiek pastiprināta ar 4 vai 5 reiz atkārtoto, pilnīgi nevajadzīgo atkārtojumu. Un tas tikai traucē klausīties un traucē saprast. Kāda viena blakus lieta. Un tad ir ļoti latviešos izplatītais vārds. Vai ne? Vai neko? Un tad ieklausties, kur tas tiek lietots. Mana sieva nobrauca uz Austrāliju, vai ne, ko? Tur viņa bija viena draudzene, vai ne, ko? Un tā braudzene bija atkal tur kaut kādi labi paziņas, vai ne? Un viņi tur gājuši kaut ko iepirkties, un tad nopirkuši to un te, vai ne? Un tas izskatījās ārkārtīgi lieliski, vai ne, vai ne, vai ne? Un nu, tad pasakiet viņam pretī, nē, es nezinu, ko es zinu, vai, te, vai tavai sievai bija draudzene un vai nedzīvoja Austrālijā. Kāpēc tu man to stāsti? Padomājiet, cik neloģiski ir šie iestārpinājumi, cik viņi ir smieklīgi. Ravējiet ārā, ravējiet ārā. Tas ir tik daudz par latviešu valodu pašu. Tas nav viss. Laiku pa laikam mēs pie šīm lietām atgriezīsimies. Vienreiz atgādinu, latviešu valoda ir ļoti bagāta valoda. Ļoti maldās tie, kas runā līdzi mūsu valodas nepazinējiem, nu jā, ko tad latviešu valodā jau nevar to izteikt. Latviešu valodas izteiksme citāda. Katras tautas valodai izteiksme citāda. Vienam to pašu lietu pasaka citādi. Valoda ir arī loģika. Arī loģika. Valoda ir arī domāšana. Kā mēs domājam. Jūs, kas tagad lasat seno ebreju valodu, las pavieti iesaini. Jūs atrodiet tur to teicienu, kur pravieti saka, tautas ir Dieva priekšā, kā latviešu valodā, kā pilieni pie spaiņa. Iedomājieties to skatu. Spainis tiek vilts ārā no ūdens, viņam pie dibens ir pilieni. Mēs sakam pie spaiņa. Ebreju valoda saka, kā pilieni no spaiņa. Gravitācija viņas vēl lejup, nevis spiež viņas klāt spainim. Loģika, domāšana, izpratne. Ka jūs lasīsiet labu dzeju, bet par visām lietām, un tad būs jautājums par sevi, piemēram tādos rakstos, kā praviešu rakstos, ka jūs atradīsiet valodai vēl vienu akāvi, sakrālā valoda. Ko nozīmē sakrāls, to jūs zinu. Svēts, svētīts. Valoda, kuras izpausme, izteiksme ir sakrāla. Tad ir sanāksme, kur man gadījās būt. Viena filoloģe, liekas profesore, tästä asti, jos oli itse aivo. Paral kaitit paranen. Matti Schlutters, Ernest Jöks. Mä ehkä tein nyt virkaas. Kavien sitä uutis paatuu kuin Bibeli. Matti Schlutters vaatsisim, on vaatsisim itse tuohari valuodaa. Tas bija viens milzīgais ieguldījums un gliksa, kas sākot latviešiem, un tas atkal bija tas ieguldījums latviešu literatūrā, latviešu valodā un tam līdzīgi. Bet bija saka, ir vēl kas dziļāks. Un viņa apbrīnoja, arī piemēram to parādītama, cik dziļi tas cilvēks, ka pats nebija maz latvietis, iemācīdamies latviešu valodu un meklēdam šī latviešu valodā izpaust to saturu, kas līdz tam nekad latviešu valodā nav bijis. Jo viņš nekā nav varējis ņemt šī ziņā no latviešu folkloras valodas. Bet viņš ir ar tik dziļu izpratni atsacījis latviešu valodā, un nodibinājis latviešu valodā tā savu sakrālo valodu. No viņas dveš šī dziļā godība un tas svēto domas. Un viņa izteica tādu ļoti gan pieklusinātu un tomēr ļoti, ļoti asu pārmetumu tiem, kas pārtulko tagad svētos rakstus tagadnes valodā. Tur kaut kas ir apcisis, tur kaut kas ir izdzēsts. Un, ja nosauca dažus tos piemērus, tur nevarēja nekā citā, tur vajadzēja smieties. Kad tas teksts pataisīts par kaut kādu kanclējas depešas teikumu, apmēram tādu. Koptā valoda un līdz ar to pavisam ar cita pieeja tā sauktie saka. Tā ir viena lieta. Bet valoda ir arī skaņa, runāšana, sacīšana, teikšana. Tas viens ļoti interesants jums. Vai mēs to sāksim? Es drusku ilgāk. Tas jāņem arī drusku pamatīgāk. Es tikai pateikšu jums vienu teikumu. Rāji. Jūs paši turat arī dievkalpojums. Bet jūs arī vērojiet. Jūs esat daudz apmeklējuši. Viens pie otra, un arī svešās vietās, arī svešās konfesijās. Mēs nedomāsim par tādiem gadījumiem, kur cilvēki kaut kā, nu, ar kādu īpašu vai izturēšanos vai izteiksmi tur pa savus to divkāpojumu. Tā padara tādu sabuģinātu, bet tur, kur viss notiek labā, korektā, kā saka, agendas, svēto rakstu, lasījumu, spredzījošanas kārtībā. Atmumēt tā par to, ko es tā jums tā saku. Un tagad atbildiet tā, man. pavisam godīgi un vaļsirdīgi. Un neuzskatīdami to par kaut ko tādu, varbūt nevajadzīgu. Vai jums nav bijis kādreiz kādā dievkalpojumā vai kādos dievkalpojumos, neminot pie kā, neminot kur, ka viss dievkalpojums, neskatoties uz to, ka viņš notiek ļoti pareizi un korekti, bija garlaicīgs. Es saku vārdu garlaicīgs. Padomājiet un pasakiet man tagad pat. Vai ir bijusi kādreiz tāda sajūta, ka tās pusotras stundas gadīs tā kā tāds atvieglojums, ka var iziet atkal ārā?
Ir bijis.
Paciet roku, kas to ir pilnē. Dīļie brāļi. Redz, ka es esmu trādījis. Brāļi, iekonzervējiet šo vārdu. Nerakstiet viņu nekādā karogā. Un nepliviniet to karogu pasaulē. Jo šis vārds ir liela kritika, kuru nevar sviest vējā, kas mums ir jāiznes pašiem sevī. Liela kritika, kura atbild uz vienu jautājumu. Nu, kāpēc tie cilvēki nenāk uz to baznīcu? Tas mācītājs taču godīgs cilvēks, un viņš jau tā jau visu tā pareizi tur arī dara un tā. Nu, bet ej tur skriet un uz kaut kādām sektām tur, kur kliedz un mētājās rokām, vai pie katoļiem, ka tur akam viss tā tik smuki tā vīraka dūmi un kas viss ne, un skaista mūzika, un priesteļi tā kā tādi aktīri tur grozās visu laiku un klanās. Redzi, tur ir ko redzēt, un tur tā, tur nav garlaicīgi. Bet aizīju uz to mūsu, teiksim, kaut kādu baznīcu, garlaicīgi. Knapi var tā, kā sakot, izturēt. Kāpēc baznīcā aizmiet cilvēku? Ne tikai veci cilvēku. Nu jā, vecuma dēļ tas ir. Vai kā mēs sevi aizbildinām? Uz citu rēķinu, uz to, ka cilvēki nevar savaldīties ar savu miegainību un tā. Nu, ka jūs visu laiku, redziet, viens no iemidzināšanas paņēmieniem cilvēkiem, kam ir bezmiegs, ir kaut kāda tāda ritmika, varbūt arī vienmuļa, kas netraucē, bet kas kaut kā tā šūpo līdzi, tas iešūpošanas veids. Tā vienaldzīgā runāšana. Tā valoda, kura ir taisni tik pat izteiksmīga, cik ūdens pilēšana no krāna. Tas pārslēdzās arī uz citām lietām. Tas pārslēdzās arī uz izturēšanos. Jo valodā piedalās līdzi viss cilvēks. Mūsu, ne tikai mūsu mīle un mute, arī mūsu rokas mūsu soņi un arī mūsu kustības. Es tikai šo tematu tikai jums pieteikšu. Un to mēs runāsim daudz, ļoti daudz. Man bija viens ļoti īpats pārdzīvojums. Jūs brīnīsties, vai tad tiešām tas var būt tas būtiskais, ko nu paņem no baznīcas līdzi, no svinīga dievkalpojuma. Ko notur baznīcas virskans, asistējot ar kādiem citiem. Bet man tas bija viens liels pārdzīvojums un liels un priecīgs izbrīvs. Es sēdu parasti, kā domu baznīcā, tā es sēdu tā, ka es esmu starp kanceru un altari un redzu arī to visu, kas notiek pie altara un arī uz altari. Es neatceros, ka es kādu citu reizi būtu to varējis pie kāda ievērot, ko es šoreiz redzēju pie mūsu arhibīskapa. Es redzēju vienu cilvēku, kas gāja. Viņš baznīcā gāja. Viņš nesteidzās, viņš arī nemīdījās, bet viņš gāja. Drošā, var teikt, cēlīt ieturētā, mierīgā soli. Viņš man pagāja tā garam, man viņš nāca tāpat atpakaļ. Man ļoti jāpiespirās, domājot, vai un kad un kur es esmu redzējis, kad mācītāji māk iet, vai garīdzinīgi, vai prāvesti, vai bīskapi. Vai nu tā ir tāda lēna šļūkšana liekas, viņam ir tikai trūksta zārka stūris uz pleci. Viņš ir bērgā ielāk. Viņš ir bērgā ielās ļūdams. Un ļoti dzīdamies tā un tā un tā un tā. Kam tas dīkas redzēt? Tā, brāļi. Sapratāt? Sapratāt? Jeb nesapratāt? Otrs jautājums. Vai jūs atcerēsities? Pamēģiniet pastaigāt paši pa savu telpu vai pa savu tukšo baznīcu. Mierīgā, bet noteiktā skaidrā solī. Es tiešām jums saku, sinodes dievkalpojumā, man gandrīz tas bija tas, kas palika visvairāk atmiņā. Un, protams, dievkalpojuma norise bija pati par sevi ar kā savu satura pīdumu. Tas ir kaut kas cits. Tas ir kaut kas cits. Bet lūk šo te sāku. Mācēt. Jāris priecēja par to, ka viņa mātiņš nu pat sācis iet. Vai turēdamies, taustīdamies, nu, laikam arī ļoti dzīdamies, jo tie kātiņi vēl nav tik nostiprināti, bet viņš iet. Tā niekšana sākās. Bet tādī fāzē nedrīkst panikt. Nedrīkst pieaugušais cilvēks palikt mazbērna fāzē. Ar nevarīgu, ļodzīgu, nenoteiktu, neritmisku gājienu. To var mazais Mārtiņš. Viņš izlabosies, viņš kaut paaugsies. Viņam būs tāds solis, kā mūsu arhidīs, ka pavisam. Un tā ir. Bet tagad viņš mums nav prieks dzīve. Viņš tikai ir prieks. Nu redziet tā. Un sevišķi tā, kad ir divi tā vai trīs tā. Katrs spēc pretējo kāju un tiksit tās pleciem kopā paviens un līgojās iedami. Brāļi, skatieties uz karavīriem. Visi saka, jā, viņas tur drillē, viņas tur dzen un izmāc, un viņam jāvar tas un tā, tā. Un viņas dzen uz mācībām. Laika vajag, ne? Mācītājs neviens un mācībās nav dzīves. Bet mēs tagad viņas turēsim. Tāpēc mēs esam šodien. Es ceru, mīļa brāļi, ka jūs man to piedosiet, ko es esmu teicis. Es neesmu neuzmieru neko adresējis. Es esmu runājis par novērojumiem un nolicis jūs priekšā kā to, ko es esmu pieredzējis. Un tas ir tikai arī mazums, zīmējoties, piemēram, uz valodu, bet es ļoti gribētu, ka jūs kaut ko no tā paturētu. Jūs ļoti palīdzēsiet draudzēji, sekot dievkalpojumam, uzņemt dievkalpojumu. Protams, tas neatkarējas no iešanas, pirmā kārtā vai no iešanas vien, bet arī no iešanas. Mācītājs ienāk, viņš ienāk nopietnības pilns, nevis kaut kā ierāvies, kā ieskrējis nevietā, nošļūts tur kaut kā uz priekšu. Viņš ir ienācis svētvietā un pēc savu uzdevuma viņš pieder tur. Viņš arī tai svētvietai viņas greznumu, viņas garīgo greznumu viņš nedrīkst mazināt ar savu ļengamumu. Cita vārda nav. Kad viņš iet altarī, viņš iet šīs svētas cienības apziņā. Viņš iet ar paceltu galvu. Bet kad viņš pielūdz, tad viņš ir ceļos un noliekts. Bet ejot, tuvojoties, viņam nav jāimitē dziļa nopietnība to, ka viņš ies ar nokārtu galvu un knapi vilks kājas par zemi. Es nevienu neko nedotu. Tā. Sapratāt? Nu?
Klusēšana, piekrišana.
Nu, es tagad nākamā reizē, ka gadīšos kaut kur būt, es skatīšos, kā ir tā pirmā stunda būs iegaumēta.
Vai ne?
Un ja nebūs, skaidri pateikšu. vidjet traumi, jer je svakodnevno je baš kapljici. Kaj ste redzēt savu garām aizšļūt savu vienu tādu, kas knapi, kā es vēl nemaz vecs nebūdams. Ir veci cilvēki, kuriem ir grūti. Man ir grūti ieturēt soli, manu kāju dēļ. Es nemaz nav tik vienkārši vairs. Bet jauni cilvēki, ka viņš neietur soli, ka viņš aizļodzās tur garām tiem cilvēkiem. Tas nebija neiepriecis. Bet, kad es ienāku baznīcā, tādī apziņā, tādī no viens puses tādī pilnajā cieņas, savas cieņas arī, un godības apziņā par to, kas notiek. Tas visumā arī mūsu kājas. Es vēl nākamajā reizē sagatavošu to, ko es neesmu tagad paguvis. Tur ir daži tādi uzrakstījumi jāizdara, lai mēs varam pie lietām orientēties. Bet mēs viņas turpināsim kaut kā šīs pārunas. Ja jums tas ir prātam, ja ne, tad ne. Bet es saprotu, Prāvi tā, jūs vienmēr prasat, mums vajag liturģiku mācīties, liturģiku. Jūs ziniet, pietiekami jau daudz. Prāvi tas, ko mēs arī šovakar runājām, tā ir liturģika. Tas ir ievads liturģijā, ja var tā teikt, ievads. Mēs viņā ieejam ar mūsu valodu, ar mūsu izteiksmi. Ar visu savu būti. Tas ir liturģiskās norises ievadījums. Mēs. Jā, tā stāvēšana svētā vietā un apziņa par Dieva klāt. Tas stāv vietā, pirmā vietā. Mīļie, tas ir viss muki. Bet kādreiz tas nav nekas cits kā tāda grezna skaistvārdība, ko mēs visi patiesībā zinām, bet kurai mēs nekādu vērtību nepiešķiram. Ja mēs tiešām to vērtību piešķirtam, ka tā ir svēta vieta un mēs stāvam Dieva acīm, tad mēs nešļūktu, bet mēs ar godbības pilna cieņu un ar stāju, ar kādu karavīrs stājas sava ķēniju un pagalnieku priekšā. Lai jūsu gudni ir apjosti, jūsu sveti spīdošas, jo arī tur tas ir vietā šī garīgā apjostība, šī garīgā ugunsgrīdze. To mēs esam tālāk. To nevaram tagad sākt, tas mums prasīt daudz vairāk laika. Tas ir, es ceru, ka varēsim to darīt. Ja jūs visi arī sanāksiet un varētu paņemsiet vienu otru līdzi. Ja kam nebūs tas garlaicīgi, un viņš jau to visu nezinās, jo vēl labāk nekā mēs tevi vienmēr to pateikt. Tādā veidā. Jautājumi taču, nu, prasiet ar kaut ko. Bet tādī jomā, ko mēs pārunājām.
Ja mēs runājam par to spainu un pilēm, kāda pareizi ir jāsaka, ja spainu pilēs vai nospainu?
Nē, nu redzi,
tas valodas
mūsu valoda saka tie, un tas ir viņas loģika. Viņa jau atrodas arī taču pie tā spaiņa. Bet viņa nav taisiņā viens ar otru aizvietojami. te ir cita loģika, cita loģiskā izteiksme. To mēs vislabāk saprotam, ka mēs salīdzinām dažādas valodas savā starpā. Jūs pēkšņi atveraties, ka jūs pavisam vienkāršas lietas nevarat pārtūt. Un nevarat saprast, kā tas notiek, kā tad nevar to satvert, kā tad tas ir, kāpēc tas tā netverās. Tāpēc, ka tā man uzreiz neiekrīt prātā, man ir tādi teicieni no vienas vienas. Kāpēc, cilvēki saka, tur tāda vai šī, šāda valoda, viņu grūti iemācīties. Tāpēc, ka viņa nav gluži vienkārši pateikt to pašu, ko mēs sakam, tikai vārdus izmainīt, vārdu skaņu izmainīt. Galdam ir cits nosaukums, krēslam cits nosaukums citā valodā, bet tas vispārējais taču tā. Nē, bet lūk, tas cits vispārējais. Tas lietu un jēdzienu salaidums kopā, tas ir atšķirīgs, un tas ir valodas bagātība. Un tāda valodas bagātība arī latviešu valodā ir. Neklausties un neticat, ka jūs sakat, ka jums saka, latviešu valoda ir nabadzīga, latviešu valoda nav spējīga to visu, ko citas pārējais valodas. Tā toreiz tās pirmos latviešus biedināja, kad viņi bija tā izkāpuši pāri pat pagasta skolas sliegs ir nogājuši jau līdz kādai pilsētas skolai un daži pat nākuši jau studijās pagājušā gada simta vidū. Tad teica, nu ko te var latviešu valodā izteikt, lai kaut ko izteikt un skaisti runāt, tad vai vāciski teikt tā, nu, brīvu valodu tā sevišķi neslabīja. Tā vārds valoda, kas to... Jā, latviešu valodai bija savas tādas iekarinājušās īpatības un tā visi tie šanas vārdi būšana, redzēšana, sevištas būšana, vai teiksim, nu, nav, jūs paši ziniet istos vārdus, bet izrādās, ka tā valoda parta sevi attīra, jo tas nav viņas garā, tas ir kaut kā tapis, tad, kad cilvēki ir meklējuši tam latviešu vārdam, viņam vēl pareizo izteiksmi, un tam pareizam vārdam ir, tā sakot, pievienojuši kādreiz svešas valodas, teiksim, kādus elementus. Vāciešiem, piemēram, nezinu, kāpēc viena briesmīga grūtība, ka viņi to latviešu valodu kaut kā mācīdamies nevar iztikt ar to, ka viņi nepieliek viņiem nepareizu galotni. Pieliek vienu vācu valodas galotni parasti klāt. Tad ir tā, jā. Viens vācietis tā raksta tādu pārskatu par tām šajienībām, pirms no pasaules kara un sniedzēja paraugus tētai vietējai valodai, par kuri ir uzskats, ka viņa tāda trūcīga ir, nu, ko nozīmē kādi vārdi. Nu, kā vācieši saka, māja, teiksim, kā ir latviešu valodā, name, tad tā, nu, palaks, palage, nu, ko es varu tev atceros, ko viņi teica, rūdze, nu, mieži pilnīgi tādi neizrājumi, meiše. Kā viņš to valodu tā ir dzirdējis jocīgi? Un 700 gadus viņi bija klausījušies to valodu, un nekur...